Kylällisen studio.
Tõmmas Vähemeli teid seostatakse kindlasti oralitega ja mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja täna siis oli selline hetk, kui peale järgmist oreli restaureerimise etappi Liia Salumäe mängis Haapsalu Jaani kiriku orelil ja see oli tänu kontsert. Kohal olid siis need inimesed, kes orelist peavad ja midagi teavad ja teie kõrvalistus teie õpetaja. Õpetaja tööstuskooli aegadest. Ja tema selle koguduse liikmena ka, eks ta kindlasti on täpselt samamoodi nagu paljudki haapsalased oodanud selle oreli valmimist, võis nüüd rõõmustada oma õpilase kätteosavuse ja talenti üle. Aga isenesest tänases saates me räägimegi teie õpetajast, ta on jubilar ja Tõmmas Vähemeli hea võimalus on teil, kui tema kunagiselt õpilaselt küsida, et mis mees see Ülo Pirnbaum siis tegelikult on?
No Ülo on olnud väga hea õpetaja, kes jääb elu lõpuni meelde just selle oma õpetajana. Kooli ajal oli ta õpetaja nagu iga teinegi, aga nüüd 20 aastat hiljem peale kooli sellele ajale tagasi mõeldes, siis alles tuleb üks kui teine mõte, kus vaatan, et vaata, kui huvitavalt ta reageeris või tegi ja suunas, et ega see koolihariduse andmine ei ole ka ju niimoodi, et võtan seal panen nurka või et valan kulbiga seda tarkust pähe. See on oma eeskujuga ja sellise tasakaalukusega ja see ongi just olnud, mis Ülo Pirnbaumist on positiivse pildi mulle jätnud, mitte ainult pildi, vaid ka mälestuse õpetajana. Nii et oma kursuse meistrile mõtlen alati soojade sõnadega ja mõtetega.
Tal on olnud palju õpilasi. Aga et teie, Toomas, olite ainuke, kes läks praktikale teatri ja muusika muuseumi ja teist on nüüd saanud sellise peene töö tegija, mida ikkagi väga vähesed oma pärusmaaks saavad pidada.
Ja kui meid koolitati laias laastus restauraatoriteks, siis iga üks sellel kursusel pidi leidma selle oma nishi, millest ta ennast süvendatult edasi koolitab, kes hakkas uksi restaureerima majadele, mis oli väga vajalik töö seal Tallinna vanalinna restaureerimisel, kes hakkas aknaid tegema, kellel oli kätt mööbli jaoks ja mõni võibolla ka opis hakkas ehitusega tegelema või ei jäänudki selle töö juurde, ei saanud asja. Mina tulin jah pillide juurde, nii nagu läksin sinna kooli oma ema soovitusel, kes tahtis, et oleks tema pojal üks konkreetne amet, millega oma peret elatada. Nii ka see muusika riistade juurde suunamine oli omamoodi no, tema valik, kuna ta oli orelimängija, on siiani orelimängija. Kui minu suund sai võetud muusika riistade parandamisele, eelkõige minu ema soovitusel, kes pidi pidevalt nägema vaeva korrast ära orelitega ja samuti sellega, kui raske oli saada oreliparandajat, sest neid oli nii vähe, kui mingi viga orelist tuli. Aga niivõrd head mälestused on sellest kooliperioodist, kuidas seda toetati, seda soovi minna muusikariistade ja eelkõige oreliparandamist õppima, ja ka need praktikakohad tõesti seal muusikamuuseumis ja kus neid seal kogunes erinevate orelimeistrite juures, et saada võimalikult laiem pilt, ülevaatlikum pilt sellest tööst ja ega ei ole valmis meister kunagi. Alati leiame uusi olukordi ja tuleb käia iga oreli juures lahtiste silmadega ringi, et saada uusi kogemusi. Aga just ongi oluline, mis sealt koolist ka kaasa anti, olla avatud nendele väljakutsetele, mida need erinevad valdkonnad pakuvad.
Tõmmas Vähemeli, Ülo Pirnbaum on teie jaoks olnud meister. Koolipõlves oligi amet selline. Õpetajad tööstuskoolides kandsidki nimetust meister. Täna olete teie meister. Te olete meister restaureerima oreleid ja tegema niisugust peentööd. meistritel on reeglina sellid ja on õpipoisid ja kui te siin Jaani kirikus orelit restaureerite, siis teilgi on abilised, kas nad on nüüd õpipoisid või sellid, ei tea. Aga kui te mõtlete nüüd selle meistri peale, kes teid kunagi koolis õpetajana õpetas ja olles ise täna meister, kui suur roll ja kui oluline on üldse nüüd niisuguse inimese tähelepanu nende õpipoiste suhtes, et märgata, kellel on silma ja kätt, et suunata, et siis ühel hetkel tõesti võiks olla järjepidevus ka mis tahes tegevuses. No teie puhul nüüd nendes orelite paranduses, aga kui me Ülo Pürnbaumi peale mõtleme, olla meister.
Eks kooliõpetaja amet on kutsumuse amet ja päris igaühele see amet loomulikult ei sobi. Mina ennast pean selliseks, kellele tegelikult see koolmeistri amet vist ei sobi. Ma ei kannata seda, kui midagi nagu sihipäraselt tahetakse või tahtlikult valesti tehakse. Aga sellega paratamatult üks koolipapa peab pidevalt kokku puutuma, et õppimine just kui oleks õpetaja mure. Õppimine on ju ikka õpilase asi ja nii ongi see olnud ka selle sama ehituskooliga seal Tallinnas, kus minagi käisin, et küll on vahel ka võibolla mõni öelnud, et no kas see ka mõni kool on või mis, aga samas ma leian, et see on olnud väga hea kool, sealt on väga palju tublisid tööinimesi tulnud, väga tublisid meistreid, kellel on omad ettevõtted, omad töötajad nendes ettevõtetes ehitavad ja teevad väga ilusaid ja suuri asju. Kes tahab õppida, saab õppida ükskõik, kus koolis, see on väga oluline. Kus juures no, elu lõpuni jääb kindlasti meelde selle ehituskooli seina pealt loosung. Seal oli see kirjutatud, et on Kristjan Kärber sõnad, ma ei oska öelda, kas oli tema või oli ta kelleltki laenanud. Aga see kõlas nii, et kunagi ei küsita, kui kaua on seda hoonet ehitatud, vaid küsitakse, kes selle tegi. Tähendab, ajafaktor kaotab ajajooksul oma tähenduse, aga kvaliteet, see jääb püsima. Et me võime küll vahel mõne töö tegemiseks võtta lisaaega, kui me näeme, et me ei saa hakkama olemasoleva ajaga, ei suuda teha korralikku tööd. Saame ajapikendust, loomulikult teeb see tüli, aga lõpptulemus, see, mida 5 või 10 või 100 aasta pärast mäletatakse, on ikkagi see natukene küll kauem valminud lõpp-produkt, mis on laitmatu.
Toomas, missugune oli teie üle pika aja kohtumine oma õpetaja Üloga pärast seda, kui te enam peale kooli näinud ei olnud?
Jah, see oli päris rõõmus ja üllatav mõnes mõttes kohtumine, sest minu kooliaeg jäi sellesse aega, kui neid kirikus käimisi ei afišeeritud ega räägitud nii väga. See oli ju 90. aastate lõpp, kus küll juba hakkasid eesriided langema, aga sellegi poolest oli see hirm või kartus nii sügavalt sees veel. Ma olin lapsena käinud pühapäevakoolis, vennastekoguduse pühapäevakoolis, seda peeti lastetunni nime all, kellegi sünnipäeval alati ja tähistati sünnipäevana nende laste kodudes siis, aga oli antud mõista, et sellest ei tohi kellelegi rääkida, et te seal käite, et need piiblilugusid seal seletatakse. Nii oli see kuidagi jäänud, et seda koolis ei olnud vaja niimoodi tugevalt. Noh, omamoodi teadmine minu osas loomulikult oli, et kui juba oreliga tegelen, et siis on kirikuga ka pistmist. Aga ma ei no, uurinud kunagi teiste kohta, et mis nemad seal just teevad, võibolla oli see viga. Aga seda suurem oli jah üllatus siis 10 aastat hiljem siin Haapsalus oreli remondi juures tööle tulles, kui öeldi, et Ülo tuleb siia ja hakkab siin selle oreli kapi juures tööd tegema. Ma mõtlesin, et ei tea, et las siis see Ülo tuleb. Ma teadsin ühte Ülot küll Haapsalus, mõtlesin, et juu siis see tuleb. Aga vaatasin, et tuli Pirnbaumi Ülo ja see oli küll väga suur ja meeldiv üllatus, et näed minu oma õpetaja.
Kuidas siis praegu on, kas õpetaja õpetab õpilast, kunagist õpilast või olete te kolleegid ja ka oreli juures ametis niivise, et hindate võrdselt teine teise oskusi, vanuse vahe on muidugi suur, aga kas kunagine õpilane saab ka nüüd õpetajale võibolla midagi õpetada?
Eks õpetaja jääb ikka õpetajaks, et see vahekord ei lõppe kunagi. Ja ma arvan, et niimoodi see päris ei ole, et nüüd minul oleks vaja oma õpetajat ja õpetada, et siin tuleb meelde selline üldine tavapärane käitumine, nagu öeldakse, eks ole, et kui poeg 20-aastane läheb oma isaga riidu, sellepärast, et isa just kui oleks nii mõistmatu ja isegi võiks öelda, et harimatu. Ja juhtub nii, et siis ka 10 aastat ei käidagi nii väga tihedalt läbi ja kui siis on poeg saanud 30 ja jällegi isaga jutu peal ja mõtleb, et no uskumatu, kuidas 10 aastaga võib inimene areneda. Noh, paratamatult jääb õpilase ja õpetaja vahel täpselt sama side alati, et kooli ajal võib olla küll ka neid vihastamisi vahel, aga kui mõtled sellele järgi, eks ole, läheb 10 aastat mööda või 20 aastat mööda ja näed neid asju kaugemalt vaadates ja näed hoopis teistmoodi ja mõtled, et jumal tänatud, et nii läks, siis me kõik areneme edasi ja minul ei ole vaja küll õpetajat õpetada.
Külalise stuudio.
Me räägime tänases saates pealkirjal Meistrid sellid õppipoisid. Ülo Birnbaum, teie õpilane Toomas Mäeväli, ütles me, et see õpetaja õpilase suhe on jäänud tänase päevani. Ehkki võib öelda, et te olete nüüd kolleegid ja ta kirjeldas seda hetke, kui te saite kokku Haapsalus kirikus Oreli juures. Tema oli tulnud siis seda Orelit parandama ja talle oli öeldud, et Ülo tuleb ka. Ja tema jaoks oli see üllatus ja rõõm ühte aegu, et see Ülo, kes tuli seda Oreli kasti remontima või parandama või ehitama, kuidas te täpselt ütlete, see oli tema kunagine õpetaja. Kui teie seda kohtumist meenutate?
Ma teadsin tema tegevusi, kogu aeg teadsin, millega ta tegeleb ja ma nüüd ei oska tõesti öelda, et kas me ennem siis kokku ei saanud, aga Oreli, Toomkirik Oreli tegemise juures jah, sellepärast, et see meeskond pandi ennem kokku kaua aega. Me kohtusime juba härra Smitiga juba mitmeid kordi ennem õpetaja pool kodus istusime ja arutasime siis, et mis materjalis seda Oreli takata üldse tegema. Siis algselt oli hoopis plaanis mõni laudatest kokku liimida kilbid, ja, aga siis tuli mõte, et hoopis MDF on üks selline materjal, mis ei mängi hiljem enam niiskuse ega soojuse käes, ei muuda enam oma kuju ja mõõtmeid. Ja siis eelnevate kohtumiste käigus saigi nagu paika pandud juba selle Oreli põhikonstruktsioon. Tegelikult enne ehituse algust me saime Toomasega juba õpetaja Tiit Salume juures kokku. Ehitusen oli ikka aega veel. See Toomkiriku Oreli ehitus kestis ikka väga pikalt, nüüd võib-olla seal 2 kuud olime seal koos. Aga nüüd Jaani kiriku Oreli lugu on ka pikem kui nüüd 1 või 2 päeva või 2 aastat võib-olla, sellepärast, et seal oli asi natuke võib-olla halvem, Orel oli halvemas seisus ja rohkem kannatada saanud, sest Toomkirikus ainult laiendati Orelit, et pandi registreid juurde, aga Toomkirikus oli veel muud hädad ka, et oli palju kahjustusi viledel ja üldse korpusel ja lõõtsadel. Ja. Nii et natuke tegime koostööd. See oli väga, väga tore. Toomas on väga ennast üles töötanud nende aastate jooksul. Mul on alati temaga hea meel kohtuda, sest et ta on väga tore noormes ja väga sõbralik ja siis me saame palju juttu rääkida ja ma küsin tema pere järele ja laste järele ja siis tema tööde järele ja nii, et see on igati alati meeldiv kokku saamine.
See oli kõik ikkagi tükk aega tagasi ja detailid ei peagi tänasel päeval enam nii täpselt meeles olema. Oluline on see, et see töö Haapsalu mõlema kiriku Oreli juures on leidnud tähelepanu ja Ülo Birnbaum, te saite nüüd 70-aastaseks ning selle puhul ulatas kogudusõpetaja Tiit Salume teile peapiskop Andres Põderi tänukirja. Ja seal tänukirja peal oli tõesti just see sama lause, et kohusetundliku töö ees seoses 70. sünnipäevaga tänatakse siis koguduse revisiooni komisjoni esimest kauaaegset koguduse nõukogu liiget selle pikaaegse töö eest Orelite remondi juures. Kui palju neid Haapsalu kahe erineva kiriku orelid nüüd teie elusse, kui kaua aega nad on kuulunud?
No ma arvan, et see natuke on võibolla, nagu ma seal tänukirja üleandmisel ka ütlesin, et võibolla natuke liialdatud sellepärast, et ma ütlen ise orelimeistrile ka, et ega oreli juurde ei tohigi lasta kõiki, kes võiksid sinna minna, sest orel on väga, väga õrn pill ja võib seal palju ära rikkuda või midagi valesti reguleerida või parandada, aga on juhuseid olnud, kus ka toomkiriku orel on paar korda lihtsalt jäänud seisma, kuna oli mingi tähtis toru oli sealt lahti tulnud ja siis ei olnud midagi muud, ju tuli minul ronida sinna oreli sisse ja siis see toru paika panna, nii et võibolla siis teistel tundub kõrvalt vaatajatel, et nüüd tehti hirmus tähtis töö ära, aga tegelikult ei olnud seal midagi keerulist. Aga ma ikka tahan nimetada ikka uuesti Toomas Mäeväli, sellepärast, et sel aastal, kui ta õppis, oli mul kuskil 25 õpilast ja siis teatri muusika muuseumist tuli üks äras mees minu juurde ja ütles, et ehk on selliseid noormehi, kes tahaksid sinna tulla praktikale ja tööle, et siis nagu õpiksid pillimeistriteks. Mitte ainult orel, vaid seal oli rohkem mõeldi keelpille, gitarrid, mandoliinid, viiulid, muidugi teisi ka. Ja siis, kui ma oma õpilastele rääksin, et võt selline võimalus on, sellepärast, et ma leidsin, et see on väga hea koht. Ja siis tuli välja, et noh, poisid olid ausad, nad ütlesid, et me ei julge sinna minna, sellepärast, et see on nii täpsust ja hoolt ja kannatlikkust nõudev töö. Ja siis oligi Toomas Mäeväli ainuke, siis, kes ütles, et ma lähen. Ta tegi selle praktikumi seal läbi ja kõik olid väga rahul. Ja siis muidugi seal oli ka muusikamuuseumis oli palju harmooniume ja sellised pilled, mida oli vaja seal korrastada ja remontida ja taastada. Ja siis niimoodi see, temal siis see huvi tekkis ja muidugi tema isa oli ka seal võibolla suunaja, kes on ka tuntud muinsuskaitse Sulev Mäeväli on selles liinis tegev ja siis oligi nii, et Toomase lõputööks sai siis Kuusalu oreli taastamine. Siis ta tegi siis kooli lõputöö sellel teemal ja kui me komisjonis seda hindama pidime, siis komisjoni esimees laiutas käsi, ütles, et kuule, ma ei oska siin eriti midagi kaasa rääkida, et hinnake ise nüüd seda tööd siis, mis seal tehtud on ja kuidas ta vormistatud ja kuidas seda kirjeldatud on ja nii, et ma loen, et kõige selle minu selle aupaiste taga on tegelikult hoopis Toomas Mäeväli ja mul on hea meel, et see nii on läinud ja Nurmes on endale saanud sellise eluaegse ja väga, väga tähtsa töö, et neid jääb järjest vähemaks, neid oreli hooldajaid ja tegijaid.
Ülo, te olete tagasihoidlik mees ja ma mõtlen seda, et võibolla õpetaja jaoks ongi see kõige suurem tänu, kui ta näeb, et tema õpilastest on sellel erialal sirgunud tõesti spetsialist ja see töö on oluline ka tõesti sellepärast, et neid sellise oskusega inimesi on ühe käes õrmedel üles lugeda ja Toomas nimetas muidugi veel suunajatena, mitte niivõrd oma isa, aga teie kõrval just oma organistist ema. Aga minu jaoks, kui ajakirjaniku jaoks on üks suur küsimärk, et kuidas üldse tollel ajal, see oli ikkagi nõukogude aeg veel, oli võimalik üks koolipoiss suunata niivisi pilli restaureerimist õppima ja see selleks aga, et ühe kooli nõukogude hariduse asutuse lõputööks kujunes kirikoreli restaureerimine.
Selle ajal juba, see oli 80. keskpaik umbes ja siis meie Tallinna ehituskoolis alles loodi restaureerimise osakond rühmadesse võeti siis vastu algus 30 õpilast. Minul oligi au siis seda eriala nagu hakata üldse seal sisse tooma, kuna Vabariigis juba tegutses nagu firma restor oli ja kellel siis ei olnud lihtsalt töötajaid ja neid ei olnud kusagilt võtta ja siis me kiirkorras siis kooli asedirektoriga läksime Leningradi, kus oli juba olemas paar sellist kooli, mis väga heal tasemel töötasid ja noh, Leningrad või praegune Peterburg on ju väga, väga rikas sellise arhitektuuri ja poolest ja siis käisime seal nagu natuke õppimas või siis vähemalt eeskuju võtmas, et millest nagu alustada. Ja siis väga hästi tuli meil välja, siis me saime kooli poolt ruumid ja sai see esimene rühm käima pandud ja siis sai toodud ka paar või üks eriala õpetaja sai restorist ära nii-öelda meelitatud Rein Tedrekoll, väga heal tasemel puidulõike meister, väga häid puidulõikeid tegi ja ka siis Toomase isa Sulev Mäeväli käis ka meil tunde andmas. Niimoodi siis see asi kujunus. Aga ei saa öelda, et nüüd selle poolest oleks takistusi olnud, kuhu me nüüd praktikale saatsime, sest et ega restaureerimise firmad ju tegelesid ju kõigega. Ju Tallinnas oli ju objekte väga palju ja need hulgas ka kirikud ja isegi need Toom kirikust aadli vapid ja noh, need viidi küll Soome põhiliselt ja me käisime Soomes isegi seal nende restaureerimise juures ja vaatasime ja poisid said ka natuke praktikat seal ja aga nüüd, mis puutub sellesse, et õpetajal on hea meel, et näeb oma õpilasi siis tegutsemas või palju nedest nüüd häid töömehi välja tuli või siis ma võin ütlela, et 34 aastat töötasin Tallinna ehituskoolis, siis mul oli umbes 300 õpilast, kes lõpetasid ja peab ütlema, et see eriala, mis puudutas üldse puidu töötlemist ja siis restaureerimist ja no puidu töötlemise juurde kuulus ka puitehitiste restaureerimine ja siis ehitustislerid ja välja arvatud mööblitegijad, sest see nagu ei olnud meie kavas siis, minu kavas. Peab ütlema, et see oli niisugune päris hea eriala ja ta tõmmas noori, nii et algaastatel oli ikka meil soovijad, oli ikka 2 ja 3 oli kohale ja praegu ma võin öelda, et mul on üle vabariigi nii palju õpilasi, et ükskõik kuhu ma ka ei lähe, seal hulgas siin Haapsalus on mitmed õpilased, kellega suhtleme siia maani, kes on juba firma omanikud või tööde juhatajad. Nüüd ongi 4. aprillil on ehitusmess, ma lähen ja meelega sinna, siis ma tean, et seal kindlasti on väga palju õpilasi, kellega saab juttu ajada ja nemad tutvustavad mulle ja nende oma firmade toodangut ja sellepärast, et koolis ei saanud muidu töötada, kui sa pidid pidevalt ennast täiendama. Mingi õpik ei aidanud enam välja, sest õpikuid ei olnudki, tähendab, pidi kogu aeg otsima ja olema kursis materjalidega ja tehnoloogiaga ja see tegelikult käib siia maani, sest ega siin praeguses töökohas ma pean ka kursis olema materjalide ja tehnoloogiaga. Ja.
Külalise stuudio.
Tänase saate persoon on hiljuti oma 70. juubelit tähistanud Haapsalu Püha Johannese koguduse liige, kauaegne koguduse nõukogu liige ja ka revisioonikomisjoni esimees Ülo Pirmbaum. Ja võibolla me peaks ajas ikkagi veel Ülo taha poole minema. Kuidas siis ikkagi üks Võrumaalt kaugelt Eestimaa kagusopist pärit noore inimesse südamesse istutati see puude pisik? Täna tundub, et üks eriala tuleb koole juurde, no mis seal siis ikka on, aga tühjalt kohalt alustada niisuguse restaureerimise erialaga Tallinna ehituskoolis. Mingisugune visioon pidi ometi olema, kus see tuli?
No see ikka algas lapsepõlvest juba, sellepärast, et kui isa oli ära Siberisse viidud ja ema jäi üksi talusse ja siis nagu ikka oli vaja siis ikka kogu aeg poistel ka tegutseda, vend oli vanem, ta läks ära juba Rakveresse pedagoogilisse kooli. Mina jäin veel nagu 5 aastaks veel ema juurde või maale ja siis pidi kõike tegema. Ja tundub nii, et nagu oli väga huvi selle vastu, et kas lõid vasaraga näpu pihta või lõikasid noaga väikse haava kuhugi ja siis kõike tuli teha. Aga nagu ikka alkohol sai lõpetatud ja siis pidi kuhugi õppima minema, nii et 1957 ma alati meenutan seda raudtejaama ja alati see laul tuleb meelde, et siin see on see vana jaam, kust sai siis ära sõidetud. Ema saatis mind ära ja viis rubla anti kaasa ja siis sõitsin pealinna siis eksamitele. Aga kui üldse niimoodi öelda, et praegune töökoht on mul teine töökoht elus ainult, nii et kogu elu oli mul seal koolis ja see oli siis peale Nõukogude armeed, siis läksin siis tolle ajanimetusega linnakutsekool nr. 12. Hiljem oli Kärberi nimeline kutsekeskkool ja lõpuks nüüd Tallinna ehituskool. Läksin sinna siis hoopis teise mõttega, et seal oli vaja puidu töökotta mehaanikut ja kuna ma tegelikult õppisin elektrieriala ja ma olin elektrik ja siis tolleaegne asedirektor ütles, et ei, siin ei ole midagi, paneme kohe. Nii, et tollel kutsuti, et meistriteks pandi, meister oli siis nagu rühma anti kätte ja nii siis läks siis. Hakkas meeldima ja noh, seda võib pikalt rääkida, et õpetamine on väga meeldiv, kui suudad õpetada ja tunned, et sa oled võimeline õpetama ja siis tagajärjed on väga meeldivad.
No ma valisingi sellele saatele sellise pealkirja meistrid, sellid õpipoisid. Ülo, kuidas te tunnete, kui pikk periood sellest noore mehe elust, see, kes siis viie rublaga sealt vanast vaksalist Tallinna poole teele saadeti, kui pikk periood kulus enda õpipoisiks olemiseks ja mis ajast alates te olete saanud siis olla juba meistriks ehk et õpetajaks järgmistele põlvedele?
No mulle tundub, et ma ei ütle kunagi, et ma nagu oleks väga, väga pikalt õpilane olnud. Sellepärast, et enne ja paraleelselt elektriala õppimisega ma juba tegin ka elektritöid. Oli hea sõpruskond koolikaaslastega, siis käisime juba suvilates elektrit panemas juba Muugal ja Meriväljal ja niimoodi siis sai nagu kinnistatud seda ametit. Aga mis on huvitav, et ma Nõukogude armees hoopis mängisin orkeestris. Sellepärast, et sattus jällegi selline hea sõpruskond sinna kokku, eestlasi ja dirigent oli eestlane ja tuntud Rammi laulja Tiit Köster oli dirigent meil ja siis hoopis hakkasid passi mängima Puhkpilli orkestris ja muidugi natuke ka estraadi orkestris kontrapassi ja nii hoopis kujunes nagu teistmoodi see asi. Aga õpetasin Tallinna Ehituskoolis ka 12 aastat elektrieria ja siis kuna mul oli ka just selle vana mööbli ja selle järele ka niisugune väga suur huvi ja sai ühteist juba tehtud ja siis ma pidin hakkama muidugi, sai 2 aastat käinud siis Võru tehnikumi baasil kursustel ja puidu töötlemise eriala ka nagu sai omandatud lõpuks ja siis ma läksingi üle juba, kuna too oli selline aeg, kus õpetajad on puudu oli, tähendab ei olnud kusagilt võtta just valmis õpetajaid, sellepärast, et kui nüüd õpeta tuligi, kas ta tuli tehnika ülikoolist või pedagoogist ülikoolist, ta oli toores, ma üldse ei häbene seda öelda.
Ta oli teoreetik?
Jah, ta oli teoreetilist, oli ta väga kõrgel tasemel, aga praktikas ei puudu. Ja siis oligi nii, et tehti mul ettepanek minna üle puidu erialale ja siis aasta 78 sai üle mindud kuni 2000, siis sai oldud siis puidu erialale.
Üle ma saan aru, et teil on kuldsed käed. See tähendab seda, kui inimene on suutnud ehitada, olla kodus nii elektrialal kui teha puidutööd. Ja need kuldsed käed on siis ilmselt tõesti üks põhjus selleks, nagu te ütlete, on lapsepõlves, kus kõike tuli teha. Ma mäletan, selle aasta alguses ilmus üks niisugune statistiline, oli ta siis mingi väike uurimus või igatahes selle kokkuvõtte oli see, et noored inimesed ei taha teha enam tööd, nad ei taha teha lihtsat tööd, just seda käelist tegevust, nagu te räägite. Kui meil enam ei ole neid, kes oskavad peitlit käes hoida või kirvest käes hoida või kruvikeerajat, no mida üks vana õpetaja ütleb, kui abituks kujuneb see tänane ühiskond, kui noored inimesed ei taha õppida seda nõnda nimetatud lihtsat tööd, mis isenesest ei ole üldsegi mitte lihtne, aga ta nõuab just nimelt seda püsivust ja igal erialal on inimesi vaja selleks, et elu oleks jätkusuutlik.
Jah, ma olen sellele palju mõelnud ja mul oleks mõte midagi öelda. Praegu noored, nad mõtlevad valesti. Nad arvavad, et mul ei ole vaja muud oodata, kui ma saan täisjäälise, siis on kõik minu eest lahti. Ma lähen, teenin ja ostan ja ma saan palju raha ja kõik. Aga minu arvates peaks siin valitsus või üldse poliitikas natuke midagi tegema seesugust, et ei tohi noorel selline mõte pähe tulla sellepärast, et peab muret tundma tuleviku pärast. Tähendab, sul peab olema kogu aeg, noh, ma nimetan seda, et nagu teravik peab kannikas olema kogu aeg, et ei ole see elu midagi nii lihtne. Ja siis, kui nad on oma õige aja mööda lasnud ja nad arvavad, et nüüd on see õige aeg, vaat siis tuleb välja, et ei olegi õige aeg, siis kahetsevad, et vaat ma ei õppinud seda või seda. Teisest küljest väga lihtsalt lubatakse noortel minna kas või Soome või kuhugi teise põhjariiki või Euroopasse ja siis just kui saavad seal tööd ja teenivad ka hästi. Aga võiks olla niimoodi, et ükski noor inimene ei saa muidu tööle, kui tal ei ole kutset. ükskõik, ta võib kõige madalamast punktist pihta hakata, töötab teatud aja, siis töövõtja ise suunab teda juba järgmisele kursusele või täiendusele. Ja niimoodi mitte ainult siis see tööandja või ka kõik oma valitsused. Tähendab, oma valitsusel on ka mingi spetsialistide, nii on nagu baas olemas ja siis suunab siis kutsekoolitesse jälle täiendab. Kutsekool peaks töötama niimoodi non-stop režiimis. Vahet ei ole ükskõik, mis ajal, mingi kooli vaheaega ei ole. Kogu aeg toimub üks täiendamine kogu aeg. Aga praegu kuuled, nagu, et nagu kutsekoole nagu halvustatakse, et nad nagu ei olekski võimelised. Aga tegelikult ma ütlen, et seal on väga head spetsialistid töötavad ja kõik nad ootavad seda, et saaks aga õpetada. Aga just kui noortel ei ole vajadust minna õppima. Ta saab nagu muidu ka läbi need. Aga see paper, dokument, mis tõestab, et ta on selle läbinud, teatud piirini läbinud, ta töötab ja siis tööandja ise suunab teda. Tal on vaja ju järgmist töötegijat või kõrgemat kategooriat või oskustöölist. Võt niimoodi järjepidevalt siis on kõigil huvi selle asja vastu. Nii noorel endal on oma kvalifikatsiooni tõstmine kui siis tööandjal. Sellepärast, et mõned tööd on seal ju sellised, kus ei saa lasta igat tööd tegema. Sel kas või lihtne plaatimine on väga, väga keeruline ja vajab väga pikka praktikat ja nii et mul tundub jah, et siin natuke nagu on lastud noored nagu kuidagi oma päie muretult nagu käest ära. Aga samal ajal kuuled, et siin väga, väga paljud ikka kutsekoolid on ikka väga heal järjel ja siis on teatud erialad, aga no muidugi hakatakse eriala valima just nagu siin oli, et võt ei taheta enam seda teha ja siis just kui praegu on kokka eriala on väga pop, et see nagu tasub ära või kuidagi niimoodi. Aga samal ajal mõnda teist eriala ei taheta õppida või ei taheta minna sinna. Nii et ega töötajad ei kao mitte kuhugi teenindajad, on kogu aeg vaja, pigem on meil neid kogu aeg puudu. Nii et ei tule kusagilt välja, et kõik on juristid ja tippspetsialistid. Ja. Aga minu õpilaste seas on ka, ma võin nimetada, et oli mul koloosi esimees, oli minu õpilane, siis ma tean, et on hambaarst on minu õpilane. Kuigi ma ise ei ole tema juurde sattunud. Nii et keegi ei keela edasi õppima ja saama endale väga hea elukutse eluks ajaks.
Vana pedagoogi ja vana meistrina Ülo Birnbaum, te näete ka seda ohtu meie ühiskonnas, et me näeme küll jah sinna Hispaania poole ja Lõunamaadesse ütleme, et seal on kuidagi noored inimesed väga pikalt jäänud oma niisugust lapsepõlve või nooruspõlve nautima ja ühel hetkel ei ole neil tööd ega oska nad ka midagi teha, et me ise oleme ka kangesti sinnapoole teil, et me kuidagi selle oskustega põlvkonna et see kipub nagu nüüd vahele jääma ja kui ühel hetkel need inimesed, kes praegu seal ametikoolides veel, kellel on oskused õpetada, kui ka nemad pensionile lähevad, võib tekitagi selline vaakum, kus ei ole ka neid, kes oma oskusi edasi annavad ja noh, pole ka neid, kes neid oskusi tahavad omandada. Täiesti absurdne mõelda, et me võiksime ka ühel hetkel lõhkise küna juures olla, kus me tõesti ei oskagi midagi teha.
No jah, ma mõtlen, et see vaakum tekis juba tunduvalt varem, sest kui see Eesti Vabariik tuli, teistkordselt siis juba hakati vanu meistrid siis või noh, tollal juba olid kutseõpetajad, enam meistri nimetust ei olnud, et siis hakati neid nagu välja puksima sellepärast, et hakati siis nagu nõudma, et tal puudus pedagoogiline ettevalmistus. Ma mõtlen, et kui inimene on töötanud aastakümneid koolis ja ta on hakkama saanud, siis nagu ei tohiks kahelda enam selles õppejõus. Sest ma nägin ju küll neid noori õpetajad, kes tulid sinna, kes oli ainult nädal aega, sest õpilased panevad kohe proovile selle õpetaja. Ja kui sa ei suuda seal välja tulla, siis sa oled kadunud. Siis sa ei saagi tundi anda üldse, siis on ainult üks suur palakan käib seal. Sest et selles suhtes on õpilased väga, väga, ma ei ütle, et julmad, aga nad kohe proovivad ära. Ma mäletan seal, kui ma olin elektrialal, siis meil oli ette nähtud kaks meistrit ühe rühma peale, kuna ta oli nagu ohtlikum eriala. Ja siis praktiliselt olin ma kõik need 12 aastat üksi, sest ükski õpetaja ei pidanud seal vastu. Tulid ja läksid. Puidualal oli muidugi stabiilsem see asi. No seal oli nagu kontingent ka parem. Ma mäletan, et koolis anti minu rühma just anti need kõige raskemad. Tähendab, tulid siindi eri koolist ja ka...
Juba vanast oli nagu kutseharidus selline teatud karistusasutuse karistuspataljon, kuhu sunniviisiliselt suunati.
Tähendab, keskkoolid kartsid neid õpilasi. Nad ei julgenud neid üldse, noh, et nagu nii tuleb mingi jama ja neid seal õpetada. Ja, aga kuna kutsekool on ju selline, kus on töö ja teooria ja praktika on nagu koos, siis see töö ju iseenesest nagu, noh, distiplineerib ja seal ei... konflikte on, ei tule. Seal.
Aga näete, kuidas me oleme selle kutsehariduse mainet kahjustanud juba aastakümneid?
No tuleb nii välja, jah. Sest hiljem, kui tuligi selline koolites selline jaotus, et kutse õpeta andis ka teooriatunde. Siis, kui ma räägin teoorias ühe asja ära, mis tundub tõesti väga teoreetiline, võibolla ma võin seal ka öelda, et tegelikult seda teil vaja ei lähegi mitte kunagi, te peate seda teadma. Ja siis, kui me paneme nädalas, siis kaks päeva on praktika, mina panen tööriided selga, nemad ka, me oleme seal koos ja siis ma saan meelde tuletada neile, et vaadake, mis me seal rääksime. Ja siin ma räägin nüüd teile seda, mida teoorias ma teile kunagi ei räägi, ei saagi rääkida, ei ole õpikus ka kuskil kirjas. Nii et see on väga hea süsteem, see on niisugune teoori ja praktika sidumine. Seal kasvavad kõik, ka need, kes tulid Kaagverest või sealt Sindi erikoolist. Ma ütlesin kohe, et teile ei ole otsa, et te midagi kirjutanud. Mitte keegi ei tea, kus te tulete. Te näidake ennast. Ja siia maani toredad pereisad ja toredad mehed. Et vanem õpilane on ka juba 60 aastat minul.
Üle Pirmbaum, kas me jõuame selle arutlusega sinna maani, et teekonnal õpilasest ja sellist meistriks on kaks asja väga tähtsad. Üks asja on järjepidevus ja teine on siis praktika ja kogemused.
No mul tundub, ma enne ütlesin ka, et õpetamine on väga meeldiv. Siis kui sa oled üle õpilastest, heas mõttes sa oled üle nendest. Sa tunned kohe, et sa oled üle, sa suudad neile anda midagi edasi ja nad kuulavad. Ja siis võtame lõpu aktuse. Siis sa näed, kui kahju on nendest lahkuda, nendest õpilastest, et kui head nad ikkagi olid ja siis lohutad ennast sellega, et võtad jälle uued vastu, mul on jälle võimalus. Jälle,
oma kokemusi jakada.
Jah, 3 ja 4 aastat, kuidas see vahepeal oli. Vahepeal oli, kutsekeskool oli 4 aastat. Oli. Ja osa oli sellised rühmi ka, mis olid keskkooli lõpetanud, olid, et 1-aastased olid. Neid rühmi oli ka. Vot see hoidis koolis, hoidis pikalt nagu selle ameti juures.
Külalise stuudio.
Tänases saates kõneleme me Haapsalus Ülo Pirmbaumiga, kes hiljuti tähistas oma 70. sünnipäeva. Ja Ülo on siis selline mees, kes oma pika pedagoogi staaži juures on ellu saatnud üle 300 õpilase ja sedagi saadet alustasime ühe õpilasega, Toomas Mäeväljaga, kes on siis tänaseks orelite restaureerija ja võib öelda, et otseselt ka Ülo käe all õppinud. Ülo, aga seda teie puidu armastust või seda pisikut restaureerimise pisikud, mis te rakendasite seal samas ehituskoolis ka restaureerimise eriala ellu kutsumisega, seda on läinud teil vaja siin Haapsalus. Te näitasite mulle praegu ühte kauniks saanud ja mõnda aega lagunenuna seisnud hirmsat vana maja, mis pärineb küll juba 19. sajandist, oli ümber ehitatud 1924, teenis siin Haapsalus haiglana ja siis jah, lagunenult ootas oma saatust ja tänaseks on saanud siis selliseks päevakeskuseks või hooldekoduks. Ja uksest sisse tulles on näha need vanad ilusad uksed, see vana vapustav keertrepp. Ühesõnaga, need puiduelementid, mis on säilinud, need on ju kõik nõudnud sellist restauraatori kätt. Teie seda ise saanud teha ei ole, aga teie silm on seda kõike näinud. Kas see, mis siin nüüd vaatamiseks ja kasutamiseks tänasel päeval on, on hea näide sellest, kuidas vana on võimalik jälle uuesti teenima panna. Inimesi teenima, heas mõttes teenima, mitte raha teenima.
Jah. Ma olin jah algus peale mures nende uste pärast, sellepärast, et need olid veel nähtavalt ainukesed detailid, mis siin hoone algselt on säilinud ja isegi sai neid lähemalt uuritud ja siin muidugi Haapsalu mehe Tõnis Paduga sai räägitud siin, et kui suures piires neid üldse restaureerida ja kas on üldse tulemust, sellepärast, et võib ka nii olla, et ei olegi võimalik, kuna nad on vahepeal ära rikutud nende aastate jooksul, nad on üle värvitud selliste värvidega, mida ei ole võimalik maha võtta. Aga siis ikkagi võeti otsus vastu ja uksed viidi töökotta, kus siis seda tööd juhtis ka meie kooli õpilane Taavi Suitsberg, kes on siin Haapsalu firmas töötab ja see firma siis aitas kõvasti kaasa sellele, et need uksed saaksid tehtud. Aga ei ole ka ainult uksed, vaid on ka siis säilinud see peatrepp, mis tuleb alt kolmandale korrusele, kus on tammeastmed ja osalised tammeparketti ja need siis muidugi suudeti ka säilitada ja nad andsid seda võrd siis puhastada ja taastada, et nende praegune väljanägemine on üsna korralik. Kuigi ei ole ta eesrindlik, aga siiski ta on algne ja ta võibki olla selline, et ei püütagi uueks teha, vaid see vana tuleb korrastada ja säilitada. Ja puit on üldse väga ilus ja hea materjal, sest ma mäletan, et õpilastel sai räägitud ka, et tema on ju ainuke taastuv materjal meil looduses ja Eestis võib julgelt puitu kasutada, kuigi väärispuidud tuhaks võib-olla sisse meil, aga puit on meil kasvab teda nii palju juurde, et Eestis ei ole seda muret, et siin vahepeal on küll räägitud, et metsa liiga palju lõigatakse ja töödeldakse ja viiakse välja, aga tegelikult kasvab meil metsa piisavalt juurde ja rohkem kui me jõuame teda töödelda ja puidul on veel palju häid omadusi ja visuaalselt nad on ilusad, nad on lõhnavad ja nad on värvilised ja sellepärast see tõmbab nagu inimesi juurde ka ja on meeldiv sellega tegelda.
Ma arvan, et me peame nüüd ütlema kuulajatele ka, mis on see ilus koht, kus me siis praegu juttu ajame, siin hakkaski toidukäru ringi liikuma ja võib-olla varsti müriseb ka meist mööda sõita. Tänasel päeval siis hoolekande asutusena töötav endine Delagardi loss ja maja sisenedes, see suursugusus vaatab siis jah nende samade puitdetailide peale vastu, millest te siin kõnelesite, aga natukene on jäetud ka siis seina, kivi seina nähtavaks, et mis ta siin algsel kujul olla võis. Igatahes midagi väga ilusat ja suursugust, mis on sõna otseses mõttes varju surmas tõusnud, sest mõni aastat tagasi oli see üks räämas kivihunnik. Ma mäletan, ma siit samast haigla aknast ikka vaatasin seda maja ja mõtlesin, et nii ilus maja tundub olema sambad ja puha ja seisab sellise lagunenud ja tühjaks jäetud ja kasutamata hoonena, et suisa valus oli vaadata ja täna ta on tuvas tõusnud.
Ja seda ootasime meie ka, sellepärast, et me just siit kolisime välja aastal 2001 ja nii, et maja seisis 10 aastat siin tühjana. Meie pidime ta maha jätma, sellepärast, et meil ei olnud enam võimalik teda hoida, kütta, selleks meil väga kalliks, sellepärast sai siit niimoodi välja mindud. Ja ei olnud ju kavas teda jätta nii saatuse hooleks, aga tolle ajal oli niimoodi, et perspektiivi ei olnud ja kellelgi õiget plaani ei olnud ja siis me olime sunnitud selle ära müüma. Nii et siin vahepeal oli 3 omanikku vähemalt, kellel olid kõigil suured plaanid ja nii Rootsist kui Soomest ja üks isegi Sveitsist. Lõpuks siis jäi ta üldse seisma ja siis haigla oli sunnitud ta siis tagasi ostma. Sotsiaalministeerium andis siis sellise lootuse, et seda võib hakata taastama ja siia ehitama siis välja hooldekodu. Sellepärast, et see hooldekodu vajadus on ju vabariigis igal pool olemas ja paljud hooldekodud ei ole just heas seisukorras praegu, kes meil siin lähedal on. Ja siis sellepärast sai siis tõesti niisugune ilus ehitis siis lõpuks valmis ja need, kes siin praegu elavad, need on siis tõesti väga rahul ja see väga hästi sobib selle asutuse jaoks, nii et sellega me oleme väga rahul ja loodame, et siis me tuleme ka sellest siis hästi välja niimoodi.
Jah, ja mitte ainult see vajadus nende hooldusasutuste järgi, see on tõesti suur, aga see hoone siin, see vana häärber on orgaaniliselt ühendatud Haapsalu praeguse tegutseva haiglaga, ka see meditsiin on siin samas käejala juures, nii et logistiliselt on see ülimalt hea lahendus. Ülo Pirmbaum, kummas teil siis nüüd rohkem rõõm on? Te oletegi Haapsalus haigla majandusjuhataja, oma nende kuldsete kätega olete siis sattunud tööle siia. Kummas teil rohkem rõõm on? Kas sellest, et tuhast on tõusnud see vana Delagardi loss või sellest, et Haapsalu toomkiriku orel rõkkab ja nüüd siis ka Jaani kiriku orel, kus siis kontserde andis Liia Salumäe? Need on kindlasti paljudele linlastele rõõmu põhjused, aga kuidas teie jaoks?
Ma ütleks, et mõlemist on suur rõõm. Vaevad on olnud erinevad ja kõik. Kiriku orel oli väike asi selle juures. Seda ei tasu väga minu teeneks nagu väga panna. perekond Salumäe on minu jaoks ja meie pere jaoks on tõesti imetlusväärne perekond, sellepärast kui palju nad pühendavad ennast kiriku tööle ja see ei ole siis ainult jumalasõna levitamine. See on suur eeskuju noorsoole ja üldse Läänema rahvale ja olen alati nördinud, kui kuskil keegi võtab sõna, et jälle soovitakse nagu kuskil hakata usundi õpetust õpetama ja siis ma võin siin küll näiteid tuua, kus jõululaupäeval kirik on täis, enam ei mahu kedagi, aga siis teatud seltskond ilmub sinna ukse taha ja siis nad ei tahagi sisse tulla, vaid nad toimetavad seal väljas ja siis, kui me jõuluõhtu lõpus tuleme kirikust välja, siis me näeme, et õueküünlad on kõik kummuli keeratud. Ja siis ma mõtlen, et miks nad seda tegid? Kui nad oleks sinna sisse tulnud, nad oleks näinud palju ilusat ja muusikat ja häid soove. Ja. Aga ei, nad ei tule sinna. Nad on selle teise nii-öelda propaganda mõju all, et nad ei tule sinna. Ja nad siis ongi võimelised need küünlad tagurpidi keerama. Mis puutub siin nüüd see esimene küsimus, et tunnen rõõmu. Ma tunnen jah kõigest, sellepärast, et minu siia tööle tulemuse tingimus, kuivõrd ma võisin seda esitada, seda oli see, et ma ei taha majandusdirektorina olla kabineti istuja või pintsak lipslane. Ma tahan tegutseda, siis ongi, mul on töökoda siin haigla juures, ma saan seal parandada mööblit ja ega siin lossis ka, ega siin võeti ikkagi ehitaja ja haldevõtjad ja kõik meie osa oli rohkem, mis on järelvalve ja siis selle sai mõnikord siis selle ehitaja käest ja haldevõtjate käest nagu päritud, et miks nii ja miks teisiti ja miks mitte nii teha ja nii, et see aitas palju kaasa sellele. Ega siis haigla juhataja ja arstid ei ole ju sellel teemal ju ei saa sõna võtta ja polegi vajadust, nad ei peagi seda teadma kõik. Selles mõttes on peaarstil palju kergem, kui ta teab, et asjad aetakse kord. Minu Skype'is on lause, et kõik tööd peale sünnitusabi. See on mul nagu nii sõnud loosung. See tähendab seda, et ma teen kõiki töid. Ma keevitan, ma elektritöid, trein, kõik, mis vajalik on. Haigla juhtkonnal ongi hea meel, et nad on mind leidnud. Ma ei taha mitte kiita ennast siin, vaid miks mul ka endal on hea meel sellepärast, et see ongi just see, mida ma tahtsin. Et mul on niisugune vabatus, ma saan teha. Selle arvel on võib-olla meil isegi üks töömees vähem haiglas, et me teeme kõik. Ja peale selle on mul ka kaks töömeest on väga head spetsialistid. Nad on kaua siin juba töötanud. Meil on nagu ühine keel. Nii et suur rõõm on praegu siin töötada.
Ühe naljatoonis vahemärkuse ma julgeksin küll endale lubata, kui te ütlete, et teie Skype'is on selline lausung, et peale sünnitusabi kõik, siis tegelikult on see Skype'i loosung ikkagi 100%-line, sellepärast, et kui nüüd võtta seda kõrval, et teie abikaasa on künekoloog ja siin samas haigemajas tohter, siis suudab pürmpoomide pere 100%-liselt abi osutada.
Nii see lause sündiski tegelikult. Seda ma kasutasin juba ka koolis olles, kuigi mul ei olnud kuhugi välja kirjutatud, aga siis seda ma mõtlesingi, et kui keegi küsis, et miks siis nii, ma ütlesin, et abikaasal on oma roll selles osas, ja tol ajal pidi künekoloog käima sünnitusmajas valvetes. Nii et see nagu on väga sobiv lause praegu.
Külalise stuudio.
Aeg on väga tähtis. Aeg on tähtis meie elus, mida me suudame, jõuame ja saame ära teha. Aga aeg on oluline ka suurte ehitiste ja kaunite muusikaristade elus ja mul tuleb praegu meelde, kuidas sellel tänu kontserdil siis Oreli restauraator Toomas Mäeveli ütles, et märtsikuu on Oreli jaoks üldse kõige halvem kuu. Taipasin kohe, et juba peab olema tegemist selle heitliku hilmaga ja ta ütles, et kui ikkagi üks niisugune pretensioonikas pill peab 80 korda temperatuuri vahetuse üle elama, et siis see lihtsalt kahjustab, mitte midagi ei ole teha. Aga märtsiku lõpp on ka see, mil me Ülo Pirmpa on praegu teiega siin juttu ajama. Märtsikuusse jääb teie sünnipäev. Kui me võtame selle märtsikuu 64 aastat tagasi, siis olite väike poiss, aga mäletate küll seda hetke, kui inimesi raudteejaama vedavad autod ka teie talust möödal sõitsid. On põhjust tänulik olla, et jäite tollel päeval puutumata.
Jah, seda ma mäletan, ma isegi täpsustasin veel siin venna kaudu ka, vend oli 5 aastat vanem ja siis ma mõtlesin, et kas ma ikka õigesti mäletan, et ma ei osanud siis midagi karta, ma olin rohkem uudishimulik, et autosid oli väga harva näha ja siis tee oli lagunenud, lumi oli sulanud ja nad väga vaevaliselt tulid sealt alt orust üles meie juurde või meie talust mööda. Sõitsid mööda ja siis muidugi kõik need rõõmuhetked, et näed mööda sõitsid, need võid muidugi hiljem kõige, aga ma siis ei osanud midagi niimoodi vaadata või aru saada sellest. Ma ei oska öelda, et me oleksime selle koopa sinna kaevanud valmis teadlikult selleks puhuks, aga ta aitas meid, sest me olime seal varjul ja kindla peal me oleks maha jäänud siis või vähemalt jäetud ja siis emal oli ka lepitud kokku. Meil oli palju tädisid ja onusid ja me ei oleks üksi jäänud, me oleks kuhugi siis peresse läinud. Ja. Aga samast külast viidi mitu inimest aga ja ei tulnud ka mõned meist tagasi üldse. Lõuna-Eesti kandis oli sellel päeval sompus ilm. Tähendab, et eelnevalt mitu päeva oli soe olnud, sest et see lumekiht oli niisugune pudrune ja pehme ja sellepärast siis need autod nägidki palju vaeva, et nad üldse seal mäest üles said, sest see tõus oli kaunis järsk nüüd meie külasse sinna. Liiva koopast pidime vaatama, et jäi meil nagu üks küüni nurk jäi ette, et siis me pidime piiluma natuke vasakule, et alt orust autosid näha, mis siis lõpuks sinna külasse jõudsid ja meist mööda sõitsid. Aga siin tänase päeva kohta siin Haapsalu mees räägib, et nendel oli ilus ilm olnud sel päeval päiksepaisteline, aga noh, võrreldes Haapsalu ja Lõuna-Eesti on 300 kilometrit vahet, nii et seal võis ilm teine ka olla, nii et see on mul meelde jäänud. Ja.
Ülo Pirmbaum, ega siis 70 aastat ei olegi võimalik ühe saatetunni sisse kokku võtta, aga kui see mõte, mis täna siin ajas rändab tagasi 1949. aastasse ja kui see lapse mõistus ja aru tollel hetkel ei registreerinudki neid hirme ja ohte, mis olid sõna otseses mõttes silmapiiril ka nende mäest üles ronivate hirmsate autadega, siis täna kõigele tagasi vaadates ülo, mis tuleb öelda, et pikka elu jooksul on olnud tänuks palju põhjust.
Pika elu jooksul tänuks. No, kõigepealt muidugi tervist. Ma ei ole eriti kannatanud mingisuguste haiguste tõttu. Ja siis teiseks perekond, minu perekond, kes on siis loomisest alates kogu aeg koos olnud. 44 aastat oleme koos elanud, abielus olnud lapsed, lapselapsed, kõik olid laupäeval minu juures. See ongi rõõm. Plus muidugi meeldiv töö, kui hommikul tahad minna tööle. Mitte kunagi pole mul olnud vastumeelsust. Kui koolis töötasin 34 aastat, siis ma sõitsin elektrirongiga Balti jaamast järvele. Ma nägin kooli, enne kui ma järvel maha läksin vaguni aknast, siis juba oli niisugune päevaplaan oli mul juba. Ma juba nii kui ootan, et ma jõuan sinna nüüd, siis ma hakkan oma plaani läbi viima. Kõik need tundid ettevalmistused, mis seal koolis on vaja teha, kodus teed palju tööd, et järgmine hommik tundi minna ja siis on praktika tulemus. Praktika ei ole niisama harjutamine, vaid palju oli tellimusi ja see julgus võtta tellimusi sisse, sest et paljud ei julgenudki võtta, aga sai riskitud ja sai tehtud ja kui õpilased natuke pahasti tegid, siis sai ise ära tehtud või lõpetatud või natuke juurde aedatud ja siis oli nii minul kui õpilastel oli hea meel, et see toodang läks asja ette. Seda ei tohtinud kunagi näidata, et mingisugune proovitöö visati prügikasti või vähemalt pandi esialgu kõrvale ja siis hiljem läks võib-olla kas ümber töötlemisele või. Ja siis täpselt siin haiglas ka ongi see rõõm, et ma ei väsi seda kordamast, et ma ütlen kogu aeg, et mul lubatakse tegutseda ja usaldatakse ja võetakse minu ettepanekuid kuulda ja ma saan tegutseda, ma saan teha. Mitte nii, et mulle meeldib, et mind kiidetakse või ma olen selles osas üldse väga tagasihoidlik. Tunnen ennast ebamugavalt, aga just see tegemine. Ma olen rõõmus, et ma saan osa võtta ka kiriku tööst, kiriku nõukogusse kuulusin pikka aega ja see on väga meeldiv sellepärast, et sinna on kogunenud sellised inimesed, kes on väga pühendunud positiivsele elusuhtumisele. Nad on rõõmsad, nad on abivalmid ja sellepärast ongi mul hea meel, et ma olen saanud ka kiriku jaoks toimetada ja teha. Ja minu perekond ja kõik me oleme niimoodi häälestatud, et me läheme rõõmsasti kirikusse ja võtame sellest kõigest osa, sellepärast, et juba selline perekond nagu Salumäed ja nende pühendumine, see on nii fantastiline. Alati mõtleme, et just kui nende töö on nii vähe tasustatud sellepärast, kui palju nad head teevad siin Länemaal ja noorte seas. Ja, nii et see on mul siis, võin öelda, et teine rõõm.
Südamest õnne teile, Ülo Birnbaum, 70. sünnipäeval ja tõesti on rõõm, et seda järjepidevat kauaaegset tööd koguduselu edendamisel, ka oreli ehitamisel siin Haapsalus kahte kirikusse, et seda märkas ka Eesti Evangeelne Luterlik kirik ja sünnipäeva puhul oletas õpeta Tiit Salumäe teile siis ja peapiiskopi allkirjastatud tänukirja. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja rohket Jumala õnnistust, tervist ja rõõmu sellest igast päevast, mis antud on teile ka järgnevateks aastateks.
Ma tänan.
Külalise stuudio.